Kabulon sigilen tɛ foyi kan balimamuso ni bɛn tɛ.
N y'a mɛn k'a fɔ ko waati waati de awa a bugu a bɛ falen. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna san joli ni san joli kɔnɔ bulon ni bugu bɛ falen.
San wolonwula a toitures bɛ kɛ. N'a toitures bɛ kɛ donc u bɛ génération dɔw ta olu tɔgɔ di u ma ka dugu kalifa o génération la. Durant 7 ans olu bɛ dugu mara. Durant 7 ans dugu mago bɛ baara baara la. Génération b'o kɛ ka ɲa. Ni m'o kɛ ka ɲa ni bulonti sera a ye tɔgɔ tɛ di a ma. Tɔgɔ o bɛ di a ma komi dɔw bɛ ko Jarasi dɔw bɛ ko Balasi dɔw bɛ ko Sandiasi. Donc o génération olu de bɛ taa ka taa ba bɛrɛ sanuman ta. Siya bɛɛ b'a la. I hakili bɛ manden jamu jamu na. Bogotiginiw ani cɛmaninw minnu ye génération kelenw ye. I b'a ye bogotiginiw walakalen don. Tagafe b'u la. Fɔlɔ mɔgɔw ka dalibafini sirilen b'u sin na. U sennankolon bɛ tɔgɔma ka taa bada la. A ye kilomɛtiri de Kangaba. U bɛ taa ka taa bɛrɛ ta filenikulun na k'i bila ɲɔgɔn kan. A bɛ taa mɔgɔ 300 mɔgɔ 400 u bilalen bɛ ɲɔgɔn kan cɛ ni muso minnu ye génération kelen minnu ye filan kelen ye. U bɛ t'o ta kana kɛ. Cɛkɔrɔbaw de bɛ sigi k'u ka décision ta. N'i ko kababulon, i b'a fɔ ko bɛn. N'i ko kababulon, i b'a fɔ ko ladamu. Mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'olu ɲininka, olu b'a fɔ ko kababulon ni ko basiw de b'a kɔnɔ, ko jow de b'a kɔnɔ. N b'o yɔrɔ ma sigi n bolo ma ko k'a f'u ɲɛna ko jo t'a kɔnɔ, basi t'a kɔnɔ.
Mun de b'a kɔnɔ? N'o tɛ anw y'an bɛn k'a fɔ ko ni Buguni n'a bɛ falen san 7 kɔnɔ ko n'u y'a ta k'a da k'u b'a ma balima ko a bɛ wuli a yɛrɛ ye ka taa sigi a kan k'a sɔrɔ mɔgɔ y'i bolo ma don a kɔrɔ kosɛbɛ. Yala o kuma ye tiɲɛ wa?
Balimamuso, n y'a fɛ ka kuma min f'i ye k'a fɔ ko kaba bugu yɛrɛ bɛ wuli k'i sigi bon sanfɛ o tɛ tiɲɛ dɛ. Mɔgɔw de bɛna ka n'a ta. Voilà. Tubabuw ko o yɔrɔ ma ko l'union fait la force. Ni mɔgɔ bɛna ka n'a ta bulon bɛ tini gundu min ni sekere min ye. Ça fait des tonnes des tonnes. Donc mɔgɔw bɛna diɲɛ k'a ta. Mais yanni mɔgɔw ka n'a ta jeliw de bɛ kuma. Sekere min mara kɛ kababulon ko rɔ gundu min mara ka rɔ a gundu sopaseman ye jeliw ye. Jeliw ye cogo di? C'est pourquoi manden bi n'a sɔrɔ ko jeliw lamɛnni manden jeli ye min fɔ la ko o lamɛnni manden. Bilahi talahi n ye n kali ala la. An bɛ problème minnu tɛma bi an bɛ gbɛlɛya minnu tɛma bi an tɛ bila gbɛlɛya o tɛma.
Minnu ye o lagosili lase sisan fasodenw ma ka ɲina kɔrɔlenw kɔ aw bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan?
An bɛ se k'a fɔ olu mɔgɔ in ma kuma fɔko ɲuman t'a kɔrɔlɔn sa la kuwa. An b'a fɔ olu ma k'olu tɛ a yɛrɛ lɔn kosɛbɛ. Bawo mɔgɔ i wololen ka lanbe min to i la i bɔ o le bolo kan o le cɛ ka ɲi. An bɛnba in na ko min dɔ bɛ k'a bila an ɲɛ a kelen kelen n'a n'o bila kɛrɛfɛ o le gbɛlɛya b'an kan dɛ mamuso. K'e k'i kɔrɔ bonya i k'i i fa bonya i k'i ba bonya i y'o yela anw de fɛ Maliba kɔnɔ yan. Mais ce qui est sur blond sopaseman sigilen don bɛn de kan mandenkaw ka bɛn kan. Parce que blond ti bara daminɛ san kunɲɔgɔn kelen a bɛɛ bɛn kunɲɔgɔn kelen bɛ di tiw bɛ ka cogoya min na tiw bɛ choisi les meilleures qualités mɔgɔw bɛɛ bila générationw bɛɛ bila u ka taa ka to o tiw kan. N'i ye yɛrɛ wolo ye ɲamɔgɔden tɛ don a la aw bɛ taa ka taa o toitire olu kan. I bɛ taa sɔrɔ sa dɔw bɛ yen n'a wagati e denba i sigalen don i den min ma ko nin tɛ yɛrɛ wolo ye i b'a bila k'a ka taa yɔrɔ dɔ la yan'a ka na bulonci ka se ka ban. N'a kɛra ɲina dugulenw b'a fɔ a bolo ta ka bɔ a rɔ k'a ka i sen bɔ a rɔ.
Subhanalayi Ala k'an kisi o ma.